Lygios galimybės – misija įmanoma. Ką moterį su negale valgo pusryčiams? Atsakymas paprastas – tą patį. Arba, ką nori, tą ir valgo. Moterys, kurių gyvenimus paveikia negale, susiduria su kliūtimis eidamos į restoraną, polikliniką ar norėdamos susilaukti vaikų. Bet jų poreikiai tokie patys, kaip ir žmonių be negalios. Laidu apie tai klausykite antradieniais ir ketvirtadieniais.
Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, šios dienos mūsų pokalbėje. Kalbėsime apie įvairias smurto formas, kurias patiria moteris su negale. Beje, jų apklausa parodė tai, ko gero mes nematome oficialiuose statistikose apie smurtą artimoje aplinkoje. Kas ketvirtą smurtą patirinti moteris su negale yra sisteminio fizinio smurto auka, panašus procentas moterų patiria ir nuolatinį seksualinį smurtą, nepaisant tokių skausmingų patirčių, tik apie 20% smurtą patyrusių moterų su negale kreipėsi į policiją, trečdalis jų neieško jokios pagalbos, nes paprasčiausiai netiki, kad situaciją galima pakeisti. Apie tai ir ne tik šiandien mes kalbame su Margarita ir Aurelija. Labadiena, gerbiamos.
Labadiena.
Jūs dirbate lygių galimybių plėtros centre Vilniuje. Ši nevyriausybinė organizacija, ko gero, ypatinga dėmesį dabar, kiek atkreipiau dėmesį, skiria būtent moterims su negale. Ir nežinau, ar išties ta oficiali statistika, o Lietuvoje yra apie 123 000 moterų su negale ir patiriamo smurto atvejai jų iš tiesai statistikoje nėra tiek daug. Tai ar statistikoje visa tai neatsispindi, ar iš tiesai mes gyvename kur kas švariau negu rodo statistika?
Iš tikrųjų statistika nerodo situacijos, nes moteris dažnai nesikreipia pagalbos. Kai kurios moteris net pačios nesuvokia, kad patiria smurtą artimoje aplinkoje. Ir būtent moterų su negale situacija, jinai yra labai specifiška. Mes kalbam apie tai, kad jos patiria ne tik diskriminaciją dėl negalios, kaip ir visi žmonės su negale, bet būdamos moteris, jos atsiduria pažeidžiamumų sankirtoje. Ir apskritai moteris pas mus patiria daugiau smurto artimoje aplinkoje. Tai yra lyčių lygybės problema. Tai moteris su negale jo patiria dar daugiau, dar mažiau sulaukia palaikymo iš aplinkos, palikti smurtinius santykius. Ir užtat mes turėtumėm kaip visuomenė imtis tikrai aktyvesnės rolės, nagrinėti jų situaciją ir rasti būdus padėti.
O kuo jums yra svarbios tos patirtis, nes nebėjau, kad dirbate su moterimis su negale ir štai statistika viena, jūs sakote, jog iš ties žmonės su negale ir taip lieka šiek tiek paraštėje ir galbūt situacija keičiasi ne taip greitai, kaip norėtųsi, bet tos patirtis dirbant konkrečiai su moterimis su negale, ką jūs atskleidžia?
Iš tikrųjų, čia turim paneigti mitą, kad žmonių su negale teisės yra tik jų reikalas. Tai labai populiarus mitas, galvojamas, kad tai yra specifiška grupė, kur tik jiem rūpi jų bėdos problemos. Žmonės su negale nėra tik negale. Ir su negale susijusios problemos nėra vienintelės, kurias jie sprendžia gyvenime. Mūsų organizacija siekia, kad visos moterys būtų saugios ir laisvas būti. Tai natūralu, kad mus domina ir moterų su negale situacija, kaip patys minėjote, iš tikrųjų jos patiria didesnį pažeidžiamumą ir didesnį nugalinimą. Ir tas nugalinimas jų yra dėl negalės ir dėl to, kad jos yra moteris. Tai yra labai specifiška. Ir mes kalbėjom apie smurtą, taip pat ribojamos ir moterų su negale reproduktinės teisės, teisė turėti vaikų, sukurti šeimą. Visuomeniai tikrai labai trūksta pavyzdžių apie jų pasiekimus. Labai gajus stereotipai. Bet negalė sukuria visuomenė. Ir tuos lyčių stereotipus sukuria visuomenė, todėl iš tikrųjų domėtis moterimis su negalė yra mūsų visų reikalas, ne tik jų.
Aišku.
Galbūt Margarita pridės irgi
savo mintis. Taip, Margarita, prašome.
Na, aš galbūt dar atkreipsiu dėmesį tai, kad mes apskritai gyvename visuomenėje ir na, jeigu tik pasigilintumėm į įvairių mokslininkų įžvalgas, tai matytumėm, kad ta neoliberali, tokia kapitalistinė visuomenė, jis sukuria labai galingo, visagalinčio žmogaus mitą ir jį formuoja kaip normą. Nu, tas šūkis tu gali, pakanka tik svajoti, žodžiu, viskas yra pasiekiama ir mes tarsi kaip visuomenė įtikim tais dalykais, pamiršdami, kad šiaip jau žmogus yra, na, labai trapi būtybė, taip sakant, kad mes mūsų visų galėjimai yra labai riboti ir, nežinau, mes nepakeliam temperatūrų tam tikrų, mes labai lietai bėgam, palyginus su kitais gyvūnais, negalim kvėpuoti po vandeniu, negalim skristi, mes daug ko negalim. Bet mūsų galėjimas jis labiau atsiranda ne iš tokio super žmogaus idealo, labiau atsiranda iš to, kad mes gyvename bendruomenėje, kuriame tuos bendrystės saitus ir tai mums padeda ne tik išlikti, bet ir siekti įvairių svajonių. Tai vat, man pačiai bent jau prisilietus prie tos temos žmonių su negalia patirčių, aš kažkaip labiau suvokiau, kad problema yra netgi ne... Na, ne tų žmonių patirtis kaip tokios, bet kaip mes apskritai sugebam kaip visuomenė priimti tą įvairovę, priimti savo pačių pažeidžiamumą. Nes nepaslaptis, kad yra daugybė žmonių išstumiama į paraštis vien dėl to, kad netitinka kažkokio tokio sukurto idealo. Taip. Na, jis dar vadinamas ableistiniu idealu, kuris, nu, tarsi, jeigu tu šiek tiek kitoks arba kitokia, jeigu šiek tiek netitinki tos normos, tai tarsi su tavimi yra kažkas blogai. Mhm. Tai nieko su tavimi blogai nėra, tu tiesiog... Tiesiog mūsų žvilgsnis yra deformuotas ir jisai mato tik tuos išskirtinius atvejus, vietoj to, kad matytų tą begalinę žmonių įvairovę ir skatintų jų bendrystę.
Visus metus, jeigu grįžtant prie konkrečių dalykų, jūs dirbote su moterimis iš Panevėžio ir Tauragės ir galbūt galima kažko išmokti ir mums, tai save vadinančiai sveikai visuomenės daliai, nors tas skirstimas be jokios abejonės, mes gyvename stereotipų laikais ir niekaip negalime nuo jų pabėgti, nes tam reikia tam tikrų pastangų, reikia žengti tą žingsnį. Visų pirma savo viduje. Tai ar tos patirtys jos kažką atnešė ir jums?
Be abejo, atnešė ir, nu, aš asmeniškai esu anksčiau dirbusi su žmonėmis turinčiais negalę, bet paskutiniu metu tas darbas tikrai buvo gilus ir pavyko užmėgsti šiltus kontaktus. Tai man atnešė tokį labai stiprų pasitikėjimą tiek moterims su negalė, tiek apskritai kitomis moterimis, kurios gyvena regionuose, atrodo mažose bendruomenėse, bet ten slypi tiek daug jėgos ir potencialo. Iš tikrųjų, mes turėtumėm palaikyti vieni kitų iniciatyvas, kad galėtumėm kalbėti apie tos trūkdžius, kurie mums trukdo sugyventi ir apie naujus būdus, kaip mes galim... nežinau, ištaisyti infrastruktūrinės tokias spragas, kad moteris su negalė negali saugiai judėti gatvėmis arba nuostatas pakeisti. Tai vat, mes turime palaikyti vieni kitų iniciatyvas, kad išbristumėm iš tų stereotipų, ne?
Bet svarbiausia, ko gero, čia gali būti tik asmeninė patirtis. Na, bet visuomenė, jūs teisingai pasakėte, kad ji turi savo susiformavusi tą modelį. Mes viską galime viešumoje vis dar labai retokai mes matome žmonių su negale. Ir aš suprantu, žinau konkrečių atvejų, kai mama slėpė savo dukrą 18 metų tam, kad kaimynai nepamatytų jos, nes ji buvo su negale. Ir tas žmogus augo tik namuose. Tai kaip galima paaiškinti iš tokią konkrečią situaciją?
Na, tai vat, iš tų stereotipų tos konkrečios situacijos ir kyla, nes reikia suprasti, kad greičiausia ta mama, kuri šitaip pasielgė, jinai pati jautėsi be galo nesaugi, galbūt jinai bijojo ir dėl savo vaiko, matydama na, tokią piktą, sakykime, nepriimančią visuomenę ir jai atrodė, kad vaikas namuose augdamas bus kur kas saugesnis negu išeidamas į gatvę. Aš, pavyzdžiui, pati prisimenu iš savo vaikystės, gyvenau tokiam daugiabučių rajone ir matydavau, kaip name priešais mane, penktame aukšte, berniukas, turintis Dauno sindromą, ir jisai nu, praktiškai irgi neišeidavo iš namų, bet kai išeidavo į kiemą, aš matydavau, kaip žiauriai su jie elgėsi kiti vaikai, jie tiesiog tenai ir uidavo, ir visai perdindavo, ir akmenimis apmėtydavo. Ir mes turim suprasti, kad nu, tų mamų tokios reakcijos, jis irgi yra neiš piršto lauštos, ir tam, kad tokių nu, tragiškų įvykių nebūtų, tai čia visuomenė turi labai atlikti didelius namų darbus. Ir kai aš sakau visuomenė, tai ne tik tie žmonės, kurie vat, kieme taip elgiasi, arba tie suaugusiai, kurie mato, kad vaikai vat, šitaip reiškia negražiai elgiasi su to berniuku, kažkaip, kad juos sudrausint arba dar kažkaip. Bet, pavyzdžiui, tai, kas vyksta mūsų švietimo sistemoje, ir tai, kas vyksta netgi toje pačioje žiniasklaidoje, ar mes matome žmonės, ar jie yra nu, parodami kažkaip tai kažkokiose pozicijose. Ir ne kaip tam tikra egzotika, nes čia irgi yra didelis pavojus, kaip pradžioje mes nematome. matom žmonių su negale, tada staiga susidomim ir pradedame juos rodyti, kaip vat, nu štai jisai turi negalę, bet vis tiek jis yra labai ten galingas, jis yra kažko ypatingas ir tiesiog neleidžiame nu, tiem žmonėm būti nu, taip, kaip jie yra. Ir kad žmonės su negale atsirastų ne tuomet, kada yra diskutuojama apie negalę, ar tada, kada reikia parodyti kažkokį ypatingą gebėjimą, bet tiesiog parodant, kad bet kokioje profesinėje srityje gali būti žmonės su negale ir mums jie yra svarbus kaip profesionalai savo srities arba nu, tiesiog mūsų bendrapiliečiai, o ne dėl to, kad yra vienokia arba kitokia negalė. Juo labiau, kad ne visos negalės yra matomos.
Atlikote tyrimą. Koks regionų gyventojų požiūris, ypatingai grįžtant prie mūsų temos, tai yra moteris su negale. Ką parodė šie tyrimo rezultatai?
Tai čia galbūt aš paantrinsiu tam, ką Margarita sakė prieš tai. Iš tikrųjų parodo, kad kas antras žmogus nesutiktų, kad jam darbe vadovautų moteris su negale. Ką tai reiškia? Jau apskritai mūsų visuomenė vis dar nenori mato moteris kaip vadovės, o kai eina kalba apie moteris su negale, to priešiškumo yra labai daug. Tai čia vienas iš pavyzdžių, ką parodė tyrimas, tie tokie žiaurių stereotipai, bet mes žinom, kad stereotipus pašalina kontaktas, kad jie gali ištirpti, išnykti, kai susidurime su tai žmonėmis, apie kuriuos turim tokius keistus įsitikinimus. Tai iš tikrųjų tas kontaktas su žmonėm turinčiais kitokią patirtį gali atnešti naudos ne tik moterims su negale, kurios galėtų save realizuoti mūsų visuomeniai, bet ir kiekvienam, ir kiekvienai, kurie yra be negalios. Todėl, kad tai mus pačius sustiprina ir padeda priimti save. Kai aš priimu kitą, aš priimu ir save.
Jo, ir čia galima būtų dar, aš pridėčiau pantirdama Aurelį, kad iš tikrųjų ta apklausa parodė, kad yra labai labai didelė dalis, tokių kaip ir neapsisprendusių žmonių, kurie nei paneigė, nei patvirtino tos teiginius. Tai va čia va, yra tas potencialas, ten apie trečdalį, na, plius minus trečdalį apklaustųjų, kurie, nu, taip sakyčiau, pasimetė, jie kaip ir neturi savo nuomonės. Ir manyčiau, kad čia va būtent tai, kad trūksta kontakto, trūksta daugiau kalbėjimo, trūksta daugiau informacijos, tai iš tikrųjų, nu, matyt, net nežino, kaip, koks tas jų santykis su negale, kaip jie turėtų traktuoti šitą reiškinį, kaip jie turėtų reaguoti į žmonės. Tai va, daugiau kalbėjimo, daugiau įtraukties padėtų ir keisti žmonių nuostatas ir spręsti daugybę problemų, nes, pavyzdžiui, prieš tai mes su jumis kalbėjome apie smurto mastus, tai mes turime suprasti, kad ta izoliacija, kurią patiria žmonės su negale ir moteris ypatingai su negale, jinai labai stipriai prisideda prie to, kad smurto mastai padidėja. Nes šiaip smurtautojas siekia izoliuoti žmogų, kurį mėgina kontroliuoti. Jeigu tu ir šiaip jau esi izoliuota, tai aišku, tavo rizika patirti smurtą jinai dar labiau padidėja.
Kalbant štai apie atskirai apie moteris su negale patirtis, ko gero galime projektuoti, jog žmonės bendrai su negale, jie susiduria su panašiais iššūkiais, bet moteris yra dar labiau pažeidžiamos.
Taip, iš tikrųjų, negautai mes ne tik kalbam apie žmonės apskritai, bet kalbam ir apie Lietuvos situaciją, kalbam apie atskirius regionus, kaip ten Alytui, kaip ten Tauragei, ar kažkokiam netgi kaime situacija yra, tai taip ir nėra tikslu visą laiką kalbėti apie žmonių su negale bendrai problemas. Jeigu žiūrime į moterį su negale, matom visą tai, ką šiandien ir aptarinėjom, ir smurto didesnė rizika, ir reprodukcinių teisių ribojimus, ir specifinį nuvertinimą, moterų su negale grožio nematymą ir taip toliau. Tai turime šitas, apie tai kalbėti tiesiog daugiau, kad mažintumėm tuos barjerus, kuriuos patiria moteris su negale.
Taip, iš kitos pusės mes susidurėm su tokiu labai paradoksaliu dalyku, kad kadangi nebuvo nu, tokios praktikos kalbėti apie susikertančias nelygybės, tai susiklostė tokia praktika, kad, pavyzdžiui, yra organizacijos, kurios užsiima moterų klausimais, yra organizacijos, kurios užsiima žmonių su negale klausimais, ar migrantų klausimais, ar nežinau, tokiais specializuotos. Ir atrodytų, kad moteris su negale dėl savo pažeidžiamumo turėtų turėti dvigubai stipresnę apsaugą, nu, kad ir moterų organizacijos, ir negalės organizacijos rūpinasi, bet faktiškai gaunasi, kad nei viena iš tų organizacijų, nu, aš taip sutiršinamas spalvas sakau, nu, kaip ir nepasirūpina, nes moterų organizacijos nepakankamai dėmesio skiria negalios klausimams, nes čia tarsi yra ne jų klausimas, o organizacijos, kurius užsima negalios klausimais, dažnai neturi pakankamai gilių žinių apie lyčių sistemą. Ir tada gaunasi tie žmonės, kurie atsidūrė sankirtoje, jie kaip tik pat yra labiau pažeidžiami, negu kad labiau apsaugoti.
Mes apie tai dar kalbėsime ir gilinsimės ir mūsų laidų cikle. Šiandien noriu padėkoti Lygių galimybių plėtros centro darbuotojams Margaritai Jankauskaitė, Aurelija Auškalnytė, grįžtant prie tos liūdnosios statistikos. Aš beveik nebejoju, kad statistikos duomenis neatspindi negalios ar žmogaus teisės organizacijų duomenų apie didesnę moterų su negalia riziką patirta bet kokią smurto formą ir apie tai mes dar kalbėsime ir mūsų laidose. Šiandien noriu padėkoti ir Margaritai, ir Aurelijai. Tikiuosi, kad tai tokia nedidelė įžanga į mūsų laidų ciklą. Ačiū Jums labai, o kalbėti tikrai reikia. Dėkui. Margarita Jankauskaitė ir Aurelija Auškalnytė buvo mūsų viešnios.
Radijo laidų ciklas parengtas kartu su Lygių galimybių plėtros centru. Laidų parengimą remia Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas EEE finansinio mechanizmo lėšomis.